Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Mūzikas jaunumos šodien par vācu zinātniekiem, kuri plāno rīkot eksperimentālu koncertu ar aptuveni 4000 apmeklētāju. Mūzikas jaunumos šodien par vāciešiem, zinātniekiem, kuri gatavojas rīkot koncertu, cerot labāk izprast COVID-19 vīrusu izplatīšanās risku lielākās auditorijās. Redz veselības nozares profesionāļi no Halles Universitātes slimnīcas nesen nāca klajā ar projektu Restart 19, kur ietvaros tiek meklēti 4000 veselīgi brīvprātīgie vecumā no 18 līdz 50 gadiem. Projektam Zaļo gaismu devus sakcijas pilsētas doma un tā noris plānot 22. Augustā. Uz skatuves koncertā uzstāsies vācu solo popu zvaigzne Tims Bensko. Eksperiments tiks aizvadīts Leipzigas arēnā un tā laikā paredzēts simulēt trīs dažādus scenārijus. Organizatori norāda, ka šāda veida eksperiments palīdzēs pētniekiem labāk izprast lielākos riskus iegūt vīrusu plašāka mēroga iestāpu dzīvo koncertu un citu izklēdes pasākumu laikā. Pirmais scenārijs paredz visu 4000 brīvprātīgo dalībnieku koncertu vērošanu bez nekādiem sociālajiem ierobežojumiem. Otrajā scenārijā brīvprātīgie tiks aicināti lietot dezinfekcijas līdzekļus, reizē ievērojot sociālo distancēšanos. Doties pēdējais scenārijs simulēs situācijas, kur 2000 pasākumu apmeklētāji to vēro no tribīnēm, atrodoties vismaz pusotra metra attālumā viens no otra. Noslēgumā pētnieki brīvprātīgajiem uzdos atdarināt situāciju, kurā apmeklētāji ar tramvaju ierodas uz koncertu un pamet to. Iegūtie dati palīdzēs pētniekiem izveidot ierobežojumu plānu, kas dažādu iekštelpu pasākumu organizatoriem ļaus minimizēt apmeklētāju risku saslimt ar vīrusu. Redz neskatoties uz to, ka nekādu kompensāciju par dalību pētījumā brīvprātīgie nesaņems, šobrīd tam pieteikušies nedaudz vairāk kā 1200 cilvēku. Bet kā ar tevi radio klausītāji, vai tu būtu bez atlīdzības gatavs piedalīties šādā eksperimentā? Pastāsto mums rakstot uz 272-0272-0.
Radio tev raidījums, mūzikas jaunumi tev, tapis sadarbībā ar Neplup, sabiedriskā pasūtījuma ietveros.